فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
E quem pode ser mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente os seus versículos? Esses receberão a sua parte no castigo determinado no livro, até que cheguem os nossos mensageiros para recolher as suas almas, perguntando: onde estão aqueles a quem vós clamáveis, ao invés de invocardes a Alá? Responderão: deixaram-nos. E testemunharão contra eles mesmos que foram incrédulos em Alá.